Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan, jika ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Afrika Selatan ajukan banding ke Mahkamah Internasional atas serangan Israel ke Rafah. Bersama saya Muhammad Suwartono, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan, bila ada temuan bukti kecurangan dalam proses pemungutan suara pemilihan umum pemilu 2024, masyarakat harus segera melapor dan membawa buktinya ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo setelah membuka Indonesia International Motor Show 2024 di JI Expo Jakarta Kamis menyampaikan, mitigasi kecurangan selama proses pemungutan suara yang berlangsung Rabu 14 Februari di Indonesia telah diterapkan melalui penempatan saksi dari partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden di tempat pemungutan suara atau TPS. Presiden juga mengatakan di TPS terdapat petugas Bawaslu dan aparat keamanan, sehingga dengan pengawasan berlapis tersebut akan menghilangkan adanya kecurangan. Terkait dengan hasil hitung cepat sementara pemilu 2024 yang dilakukan sejumlah lembaga survei, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menunggu hasil penghitungan suara resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah telah menyiapkan insentif bagi para investor supaya mau membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Ia menyampaikan saat ini Indonesia baru memiliki 4 pabrik mobil listrik, yaitu milik Wuling, DFSK, Hyundai, dan Chery. Namun kapasitas produksi dari keempat pabrik tersebut masih rendah, yaitu dalam setahun di bawah 100 ribu unit. Menteri Agus Gumiwang usai acara Indonesia International Motor Show 2024 di Jakarta Kamis mengatakan, pembangunan pabrik mobil listrik di dalam negeri dibutuhkan guna mencapai target serapan pasar kendaraan serta agar Indonesia bisa bersaing di pasar internasional, termasuk dengan Thailand. Selain memberikan insentif bagi pelaku industri mobil listrik, pihaknya juga melanjutkan program insentif pajak untuk kendaraan tersebut, namun dengan tetap memperhatikan tingkat komponen dalam negeri. Kementerian Perindustrian telah menetapkan target penjualan mobil listrik sebesar 400 ribu unit pada tahun 2025, serta mencapai 600 ribu unit di tahun 2030. Berita selanjutnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong perdamaian antara Israel dan kelompok Hamas. Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ferianto Sitohang, sebagaimana dikutip Antara di Jakarta Kamis, mengatakan, jika situasi konflik di Gaza tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan memakan lebih banyak korban masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Menurut dia, konflik di Gaza merupakan pelanggaran terhadap hak dan hidup penduduk Gaza serta berpotensi memunculkan gerakan-gerakan ekstremisme. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga mendorong pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan penghentian perang antara Israel dan Hamas serta meminta pihak yang berperang mematuhi hukum humaniter internasional. Berita terakhir dalam negeri, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari berharap hasil pemilu 2024 tidak menghilangkan semangat persatuan bangsa untuk membangun olahraga agar semakin berprestasi di panggung internasional. Seperti dikutip Antara di Jakarta Kamis, Oktohari menilai bagi Komite Olimpiade Indonesia 2024 tidak hanya menjadi tahun politik, namun juga tahun olahraga karena ada Olimpiade 2024. Sehingga Komite Olimpiade Indonesia fokus mendorong atlet agar lolos kualifikasi Olimpiade dan berjuang membawa nama bangsa Indonesia. Menurut dia, untuk meningkatkan prestasi olahraga ini perlu semangat persatuan seluruh elemen bangsa kendati berbeda pilihan dalam pemilu. Ia berharap Presiden terpilih meneruskan prestasi olahraga Indonesia selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejumlah prestasi telah diraih Indonesia mulai dari Asian Games 2018 yang memenuhi target masuk 10 besar Asia dan mempertahankan tradisi medali emas dalam Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro dan Olimpiade 2020 di Tokyo. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Afrika Selatan pada Selasa 13 Februari mengajukan banding kepada Mahkamah Internasional atas serangan tentara Israel ke Rafah. Afrika Selatan menuntut Mahkamah Internasional menggunakan kekuasaannya untuk mencegah Israel memperluas operasi militernya yang melanggar hak-hak Palestina di Gaza. Rafah, tempat perlindungan terakhir bagi warga Palestina yang terlantar di wilayah tersebut, telah mendapat serangan udara dalam beberapa hari terakhir dan menyebabkan 74 orang meninggal dunia. Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan serangan darat ke kota selatan. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk, sebagaimana dilansir oleh dari Arab News, Rabu 14 Februari menegaskan, Israel harus mematuhi perintah yang mengikat secara hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. Türk menekankan dunia tidak boleh membiarkan konflik ini terjadi. Menurut dia, negara-negara yang memiliki pengaruh harus bisa menahan aksi ini. PBB juga mendorong harus ada gencatan senjata segera dan semua sandera yang tersisa harus dibebaskan. Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak Hamas segera menyetujui persepakatan gencatan senjata di jalur Gaza guna menghindari konsekuensi yang mengerikan. Abbas, seperti dilaporkan kantor berita resmi Palestina Wafa, Rabu 14 Februari menyerukan gerakan Hamas untuk segera menyelesaikan kesepakatan tahanan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dari bencana lainnya dengan konsekuensi yang mengerikan, yang tidak kalah berbahayanya dengan Nakba tahun 1948. Saat ini Israel dan Hamas sedang berunding soal upaya gencatan senjata demi mengakhiri perang sejak 7 Oktober lalu dan telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina. Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat turut memenengahi perundingan tersebut. Otoritas Palestina pimpinan Abbas yang diakui secara internasional tidak terlibat dalam pembicaraan minggu ini yang diadakan oleh pemerintah Mesir. Pertemuan terbaru ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Sementara itu, Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel mengatakan pihak yang mendukung pembentukan negara Palestina namun menginginkan perombakan kepemimpinan. Berita terakhir, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller menyampaikan selamat atas penyelenggaraan pemilihan umum pemilu 2024 di Indonesia. Miller mengatakan Amerika Serikat berharap dua negara dapat melanjutkan kerjasama dalam mengatasi berbagai isu seperti perubahan iklim, keamanan di kawasan, dan stabilitas internasional. Miller dalam pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Kamis 15 Februari juga mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas partisipasi yang tinggi dalam pemilu kemarin. Miller mengatakan pemilihan umum ini merupakan bukti ketangguhan dan kekuatan komitmen masyarakat Indonesia terhadap proses demokrasi serta lembaga-lembaga pemilihan umum. Ia mengatakan Amerika berharap dapat bekerja sama dengan presiden terpilih dan pemerintah Indonesia berikutnya serta lembaga-lembaga legislatif untuk mewujudkan prioritas bersama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara. Saudara pendengar, berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Pendengar, Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Indonesia Meriahkan Nguyen Hue Flower Street Festival dengan melodi angklung. Indonesia berpartisipasi dalam Nguyen Hue Flower Street Festival yang berlangsung pada 7 hingga 14 Februari 2024 di Ho Chi Minh City, Vietnam, dengan tema Beloved Spring, Tet Reunion. Festival ini menarik perhatian puluhan ribu orang masyarakat Vietnam dan wisatawan dari berbagai negara. Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Agustaviano Sofian, mengatakan partisipasi Indonesia dalam Festival Bunga Ho Chi Minh City merupakan langkah penting untuk memperkenalkan keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Pihaknya berharap pavilion ini dapat menjadi sarana untuk memperluas kerjasama budaya, pariwisata, dan ekonomi antara Indonesia dan Vietnam. Pavilion Indonesia di festival ini mengusung tema angklung, alat musik tradisional yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sebagai daya tarik utama. Angklung menjadi simbol kerjasama dan saling menghargai antar bangsa. Pavilion tersebut juga dihiasi dengan beragam bunga yang melambangkan kekayaan budaya Indonesia. Para pengunjung tidak hanya dapat menikmati visual indah pavilion, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan alat musik angklung. Pada pembukaan festival, tamu VIP termasuk perwakilan Indonesia diajak untuk bersama-sama memainkan angklung, menciptakan momen kebersamaan yang tak terlupakan. Kehadiran Indonesia dalam festival ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan keindahan alam, tetapi juga untuk mempererat hubungan diplomatik antar kedua negara. Selain itu, menjadi kesempatan emas untuk mengenalkan berbagai aspek budaya Indonesia kepada masyarakat Vietnam. Pada tahun sebelumnya, Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Minh City telah sukses mendatangkan tim kesenian Saung Ujo untuk tampil di Saigon Opera House, menambah keberagaman budaya yang diperkenalkan kepada masyarakat Vietnam. Inisiatif seperti ini terus memperkuat people-to-people diplomacy, membuka pintu kerjasama budaya, pariwisata, dan ekonomi antara kedua negara. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Februari 1961. Sabena penerbangan 458 jatuh, menewaskan seluruh tim seluncur indah Amerika Serikat. Tim seluncur indah Amerika Serikat sedang melakukan perjalanan ke Praha, Cekoslowakia untuk berkompetisi di kejuaraan dunia di Praha, namun mereka mengalami tragedi penerbangan. Ini adalah kecelakaan fatal pertama yang melibatkan Boeing 707 dalam pelayanan penumpang reguler. Peristiwa itu terjadi hanya 28 bulan setelah pesawat Boeing 707 mulai digunakan secara komersial. Tragedi ini tetap menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan yang terjadi di tanah Belgia. Pesawat dengan rute New York menuju ke Brussels, Belgia ini melakukan penerbangan malam hari dengan 72 orang di dalamnya. 61 di antaranya adalah penumpang dan 34 di antara penumpang itu merupakan tim seluncur indah asal Amerika Serikat dan 11 orang kru pesawat. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 15 Februari 1982. Tragedi tewasnya 84 pekerja setelah rig pengeboran Ocean Ranger di lepas pantai Newfoundland tenggelam di laut. Ocean Ranger adalah unit pengeboran lepas pantai yang tenggelam di perairan Kanada. Unit ini sedang mengebor sumur eksplorasi di Grand Banks of Newfoundland, 267 km timur St. John's, untuk Mobil Oil of Canada LTD ketika tenggelam dengan 84 awak di dalamnya. Komisi Kerajaan Kanada menyelidiki bencana tersebut selama 2 tahun. Komisi Kerajaan menemukan banyak awak kapal tidak terlatih. Peralatan keselamatan tidak memadai. Tidak ada protokol keselamatan untuk kapal pemasok. Dan platform itu sendiri memiliki sejumlah kelemahan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kanker Anak Sedunia. Hari Kanker Anak Sedunia pertama kali diperingati pada 2002. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker pada anak-anak dan mengenang korban yang telah meninggal akibat penyakit ini. Hari Kanker Anak Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Februari. Hari ini juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan harapan bagi anak-anak yang sedang menerima perawatan serta bagi keluarga dan teman mereka. Ide untuk Hari Kanker Anak Sedunia pertama kali dikemukakan oleh International Child Cancer Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada peningkatan perawatan dan pendidikan bagi anak-anak dengan kanker. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang sudah tertuang dalam rencana Indonesia's Volume Net Zero 2030 dapat terus berjalan secara sistematis meski terjadi pergantian menteri. Menteri LHK Siti Nurbaya dalam pertemuan dengan media di kantor Kementerian LHK di Jakarta Senin mengatakan, Volume Net Zero 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai di mana kondisi serapan emisi gas rumah kaca untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan akan sama dengan tingkat emisi yang dihasilkan atau lebih tinggi pada 2030. Komitmen Indonesia itu ingin mendorong tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton setara karbon dioksida. Rencana itu juga dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca secara nasional, yaitu sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional, seperti tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution yang diserahkan kepada Sekretariat UNFCCC. Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, selain sektor kehutanan yang sudah memiliki peta jalan dalam Volume Net Zero 2030, terdapat pula sektor pengolahan sampah dan limbah yang ditargetkan emisinya mengalami penurunan 40 megaton setara CO2 dengan berbagai langkah yang sudah disiapkan. Langkah-langkah pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan pengolahan sampah yang dilakukan KLHK, kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dapat dijalankan oleh birokrasi yang terus bergerak, meski terjadi pergantian menteri atau pimpinan sebagai dampak dari pemilu tahun ini.
Yeah.
kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Pesona Indonesia untuk hari ini kembali menyapa Anda dengan judul Berbagai Acara Seru di Museum Indonesia selama Februari. Pendengar, bagi Anda yang suka berwisata ke museum, selama bulan Februari 2024 ada beberapa acara seru yang digelar di Museum-Museum Indonesia. Yang pertama, pameran koleksi masterpiece God Bless 50 tahun di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam rangka memperingati setengah abad perjalanan karirnya, God Bless akan menggelar pameran koleksi masterpiece God Bless 50 tahun di Galeri Nasional Indonesia. Pameran yang akan berlangsung mulai 16 Februari hingga 1 Maret 2024 ini menghadirkan sejumlah besar koleksi bersejarah, termasuk koleksi busana, gitar, bass, keyboard, mixer, kaset, CD, piringan hitam, dan barang lain yang menjadi saksi perjalanan mereka dalam dunia musik rock Indonesia. Pendengar, Museum Batik Indonesia turut mempersembahkan pameran temporer berjudul Hulu ke Hilir Ekosistem Batik. Museum Batik ini terletak di Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pameran ini berfokus pada edukasi untuk memberikan pandangan mendalam tentang nilai-nilai di balik selembar kain batik, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pembuatan hingga menjadi karya seni batik utuh dan digunakan oleh masyarakat ada di pameran ini. Pameran ini berlangsung hingga 29 Februari 2024. Museum Batik Indonesia mengajak masyarakat untuk merasakan pengalaman edukatif dan interaktif di museum secara gratis. Pendengar, ada pula Festival Al-Banjari Pelajar U19 di Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Festival ini diselenggarakan oleh Kubahireng, Kumpulan Banjari dan Hadrah Tebu Ireng, bekerjasama dengan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka merayakan Milad Kabu Hireng yang ke-8. Acara ini merupakan kesempatan bagi pelajar Islam yang berminat dan berbakat dalam seni Islam Al-Banjari untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tingkat nasional. Pemirsa, demikian Pesona Indonesia untuk hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia melalui InJourney kembali menyelenggarakan perhelatan F1 Powerboat yang akan dilaksanakan tanggal 2-3 Maret 2024 di kawasan Danau Toba Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. F1 Powerboat merupakan ajang balapan perahu motor yang diorganisir oleh UIM. F1 Powerboat atau F1 H2O Danau Toba akan menghadirkan 18 pebalap internasional dari sekitar 10 negara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap pada perhelatan F1 H2O terjadi multiplier effect atau efek pengganda, naik 20-25% dari yang sebelumnya dampak ekonominya mencapai Rp391 miliar. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan, dengan telah bergulirnya event olahraga air di Danau Toba, pemerintah akan menyiapkan akademi khusus untuk mendidik atlet-atlet agar dapat berlaga di kejuaraan internasional seperti F1 Powerboat dan Aquabike Jet Ski World Championship. Tidak hanya ajang balapan, F1 Powerboat juga akan menghadirkan side event untuk memeriahkan pergelaran ini. Beberapa di antaranya seperti kompetisi Solu Bolon atau perahu tradisional antar kabupaten se-Sumatera Utara dan juga kompetisi Aquabike Indonesian Championship Series pertama yang akan diikuti oleh kurang lebih 30 atlet jet ski Indonesia. Sementara itu, F1 Powerboat akan digelar dalam dua kategori, yakni Endurance dan Parallel Slalom. Selain itu, side event lainnya pada perhelatan F1 Powerboat adalah Festival Budaya dan Pameran Produk UMKM pada 29 Februari sampai 3 Maret 2024.
Kita tipe berbeda, duniaku tak lagi sama. Aku dititikkan beban, sungguh tak biasa. Satu jua mungkin bisa, tapi tak bisa semua. Ku harus ada di depan, sungguh tak biasa. Aku si kecil mencoba dewasa, meski jiwa ini masih meski sulit ku tak boleh rabu gemetar langkah kecilku, gemetar langkah kecilku, tapi ku percaya nanti pasti mampu. Aku si kecil mencoba dewasa, meski jiwa ini masih meski sulit.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Padi. Padi sebuah grup musik pop rock Indonesia yang beranggotakan Ari Tri Sosianto, gitar dan backing vokal, Andi Fadli Arifudin, vokalis, Surendro Prasetyo atau Yoyo, drummer, Rindra Risyanto Nur, basis, dan Satrio Yudi Wahono atau Piu, sebagai gitaris dan backing vokal. Padi memulai debut mereka di dunia musik Indonesia melalui single berjudul Sobat yang terdapat dalam album studio pertama mereka bertajuk Lain Dunia. Pada 1999, selain single Sobat, ada beberapa single lainnya seperti Begitu Indah yang juga terdapat dalam album yang sama. Lagu Begitu Indah yang diciptakan oleh Piu ini memiliki lirik yang puitis dan aransemen yang khas. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan dan kecintaan manusia terhadap keindahan alam. Manusia senantiasa merindukan sesuatu yang alami, indah, dan natural, tanpa campur tangan kecanggihan teknologi yang semakin pesat. Mereka ingin menikmati keindahan alam sebagai hasil kecerdasan Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Pendengar, berikut Begitu Indah oleh Padi. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu, redup terasa cahaya hati mengingat apa yang telah kau berikan. What?
Voice of Indonesia.
Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku. Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Kulapangkan resah jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Damai dan terwujud harmoni. Harmoni.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.